пантыфік пашырыў на ўвесь касцёл культ благаславлёнага П'ера Фаўра, французскага езуіта, які жыў у 16 стагоддзі. Ён будзе далучаны да каталогу святых паўсюднага касцёла. Папа таксама выказаў сваю згоду на абвяшчэнне кангрэгацыі па справах кананізацыі дэкрэту аб прызнанні цуду праз заступніцтва слугі Божай Марыі Тэрэзы Дзем'яновіч з ЗША, якая належала да кангрэгацыі сясцёр міласэрнасці святой Эльжбеты, і дэкрэту аб гераічнасці цнотаў слугі Божага ксяндза Эмануэлі Стаблеса з Іспаніі, заснавальніка кангрэгацыі сясцёр нявольніц Маці Божай Балеснай. Пантыфік прызнаў таксама гераічнасць цнотаў слугі Божага Ежыця Сельскага, сябра благаслаўлёнага Яна Паўла II, свецкі католік, інжынер-будаўнік, прафесар Кракаўскага політэхнічнага ўніверсітэта, загінуў разам з двума сваімі дзецьмі ў 1970 годзе падчас крушэння судна на Ніле на тэрыторыі Судану. Цясельскі прымаў актыўны ўдзел у студэнцкім душпастырстве ў Кракаве, дзе ён і пасябраваў з ксяндзом Каралем Вайтылай. Яго беатыфікацыйны працэс трывае з 1985 года.